Групп дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт уурхаштын эхнэрүүд гэсэн тустай групп байт юм байна. Тэр дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт ингээ бүр аль хэдийнэ хоорондоо илэрцгээдсэн те ингээ би нэ мэддэг болцсон. За чи баг хөгшөө одоо нэг тэрийг хийчихв. Би нэг ихэрэн дэрийг хийчихв гэдэг чим
ураа
юм. Тийм амьдрал байдаг л юм л те аль биесний хүн дөхөн болоог өмөртлөө үүргээ хуваарлаа тавцгаацсан.
Уламжлалаараа даваа гарагийн угласан байна. Тэгээд хүлээлгийн өрөөнд шинэ дугаар эхлэх гээд ариун заа юу ер нөгөө л манай гэртээ ирсэн хоорондоо ингээл жомл засууж байна. Өнөөдөр айгүй чухал зүйл ярина. Тэгээд нэг юм бүр хүн болгоны дотор ингээ яадаг бол идэг бол гэж бодожсэн сэдв байгаа байх гэж миний хувьд бол бодож байна. За тэгээд тэрийг танилцуулах уу? Ямар сэдв ярих гэж байгаа?
За тэгээ. За өмнө нь бол бит хоёр хүлээлгийн өрөөнд Season 1 дээр холын зайны харилцаа гэсэн одоо дугаар хийжсэн. Тэгээ тухайд болохоор бит хоёр өөртөөхөө өнцгөөс тий одоо өөртөөхөө амьдрал тохиолж исэн харилцаанууд дээр ер нь хол ирсэн хугацаанд хаа тухай ярилцаад өнгөрч исэн бол энэ одоо яг тэр сэдвийг илүү дэлгэрэнгүй ярихаар шийдлээ. Ер нь бол холын зайны харилцаанд байдаг янз бүрийн төрлийн хүмүүс байдаг. За нэг нь гадаадд ч юм уу тий ингээд байхад нөхөх нь одоо эх орондоо ингээд байж байгаа зайлшгүй шалтгаанаар ингээд хоорондоо одоо зайтай хайртай байдаг хүмүүс байдаг. За тэрнээс гадна бас нэг юм стил яваад байл та Монголд бол ойдлохон ажилчдаг гэдэг ч юм уу тий уурхан ажилчдаг гэсэн нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Тэдний бас ар гэрийнхэн нэг тулгардаг асуудлын талаар ингээд энэ удаагийн дугаарт бүр онцлж хэлж яриа гэж бодсон юм байгаа. Тэгээд өнөөдрийн зочинтойгоо цөмөрөөр танилццгаая. За зочин маань бол уурхаачин юу гэлээ уурхаачны ихэр гэсэн тий нэртэй явъя гэж одоо бит хоёр нэр өгсөн байгаа. За сайн уу? Сайхан амарч байна уу?
Сайхан, сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе.
Сайхан хаварчж байна уу? Сонь сайхан юу байна гэдэг шиг.
Сайхан, сайхан хаварчж байна уу? Тий. Сонь сайхан ихтэй тий.
За, ерөнхий төсөөлөлцөн мөр сонсогчтой бий болгоё. Хэд орчин насны бүсгүй вэ? Хизээ гэр бүлтэй олсон бэ? Нөхөр нас одоо тий энэ одоо мэрэгчлэр эзэмшээд их юм уу та? Тий хэр удаж байгаа вэ гэдэг ч юм уу? Ерөнхий төсөөлөлөө гэдэг үү?
Би болохоор 30 настай. 3 хүүхэдтэй нөхөртөөгөө амьдраад одоо 14-4 дэх жил рүүгээ ороо явж байгаа. Тэгээ манай нөхөр энэ уурхаачин гэдэг ажлаар мэрэгчлэгийг сонгоод ажиллаад одоо 10 дэх жил рүүгээ орж байгаа. Тийм нэг гэр бүл байна.
За, яг уурхаачны амьдралаар 10 жил амьдэрсэн залуугийн эхнэр гээл тэгэнгүүт. За, энэ хоорон их юм болсон багтаал гэсэн шүү. Төсөөл автомат бол бий болж байна л да. Ялангуяа одоо ингээд тий 14 хоног гэртээ байхгүй байж байгаа нь 7 хоног ирдэг юм амьдрал амар байгаагүй нь ойлгомжтой баг. Хамгийн анх одоо ингээд нөхөр чинь ингээд тий ингээд байнгын одоо ингээд хэсэг хугацаар ингээд хол өчдөг амьдрал чамаг ухтахад ер нь яг ямар байсан бэ чам тэрнээс гурлаа яраага эхлэе тий.
Тэгээ. За тэр үед олол бит хоёр хойлоо одоо жоохон дөнгөж 20 гарах настай байсан. Тэгэл эхлээл шууд шантарсан. За ерөн боли. Тэ ингэж амьдрна гэж юу байдээ хэвээ. Юу нөгөө залуу улсууд жоохон ч байсан. Тэгээд хойлоо одоо анх эхлээд 28 хоног явдаг байсан. Тэгээд сүүлрүүгээ яг 14 болсон. 28 хоног хэвээ. Үлээ үзнэ гэдэг шиг л айгу хэцүү байсан. Эхний нэг мэгжил бол. Тэгээ яг би тухайн үед оюутан байсан би болохоор. Тэгэл хичээлдээ яваал манай хүн ажилдаа яваал тэгэл явсаар аваал эхлээл хойлоо шууд үлээ ойлголцоол. Одоо тэр үед ч нөгөө одооных шиг ийм 2009 10 онд ч ийм фейсбુક дөнгөж орж ирэл те. Тэгэл хүн болгоо ингээл камерта уцсгөө бит хоёр интернет кафед би очиж ярьдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү байсан анх эхлэхдээ. Тэгээ манаа нөхөр болохоор айгүй тийм тууштай л да. За нэг юм хэцүү юм болонгүй лөө боли гэдэг хүн биш байхгүй юу? Тэгэл хойлоо за нэгэнтээ ингээд ийм ажил сонгосон. Хойлоо бит хоёр тэгэхэд жоохон хүүхдтэй байсан та нэг хэн настай манаа нэг настай байсан. Тэгэл хойлоо одоо хүүхдтэйгээ төлөө ингээл ямар хол Солонгос явцсан биш гээл Солонгостай айгүй харьцуулж ярдэ штэ ойлхоо. Тэгээ их орондоо байгаа юм чин хойлоо зүгээр гээл намайг айгүй тайдгаруулна. Тэгэл хойлоо тэгж явсаар агаал сүултээ тэгж их үл ойлголцсон багасцсан. Юу нэг амьдралын химнэлтэд ороод. Тэгэл явж агаад 14 хоног болсноос хойш ер нь бол бүр их гайгүй болсон. Одоо нөгөө хугацааны өртчихөөр. Эхэндээ бол хэцүү байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ нэг 25 наснаас хойш энэ төр бол айгүй ажгүй үйл ойлголцох асуудал энэ төр ер нь багасаад ирсэн.
Би одоо яг нөгөө асууя гэж бодож явсан, насаараа бодож явсан асуулт асуух гээ. За. Нөгөө оюу толгойн ажилчид л хэр нэг тийм хар ярианууд яваад байдаг шүү дээ. Ингээл тий тентхийн хүүхнүүд тэгээ явуулдаг юм. Шууд л би одоо ярианаас эхлэе тий. Тэнгүүд явуулдаг маулддаг гээл тиймэрхүү юм анх ингээл сонсоход чамд ямар санагдчихсан бэ? Яана одоо манай нөхөр ч гэсэн бас ингээл яваал тэнчэний амьдрал зохиолчхоо дээ ч юм уу. Тиймэрхүү бодол орж ирж ирсэн нөө.
Ер нь ер нь одоо ч гэсэн ирэн штэ одоо нэг оюу толгой гингүүт л нөгөө нэг чих ингээл сорц гэдэг шиг те нэг тийм үг уурхаа чин оюу толгой энэ төр гэж сонсоол ингээл угаасаа ингээд анхаарал шууд тийш хандан тэгээ за нэг тийм нэг гэр бүлээс гадуур мадуурх гээл тингүүч өстө уншиж өгдөг юм баас те нөгөө чин тэгээ угаасаа тийм болчтiin тэгээд бодно тиймэрхүү юм. Тэгтээ энэ ч одоо нөхртөө итгэдэг болохоро одоо яана энэ ийм юм байна гингүүтэл шууд өө яана манай нөхөр яаж байгаа л гэж бодохгүй л дээ. Ер нь нэг иймэрхүү юм байна шүү. Бас эвгүүд юм байна л гээл эмгтэл хүн ч бодно л тоо. Би тэгээ бас нэг юм би бүр анх айгүй амар хартай байсан байхгүй юу. Тэгэл учир одоо ингээд бодохоор учир зүггүй амар хартна. Ингээл орой нөгөө хүм маань нөхөр маань ингээл орой 6 цагт хараал ороод ирэн штэ өрөндөө байдаг өрөндөө. Тэнгүүд би ингээл нэг 7 молон цаг болчвол ингээл цаанаас ингээл уур хүрэл энэ одоо ажиллаад харчаа 1 цаг хаавар явдээ энэ гэж боддог заа юу. Би бүр тийм амир балай харта. Тийм байсан ер нь тийм худлаа нэх амир. Би ерөөс тэгдгүү мэдгүү гэж бас худлаалж болохгүй штэ тий. Тийм байсан тийм өмнө. Тэгээд бас хүнээсээ шалтгаалж байна л да. Манай нөхөр болохоор угаасаа л тийм асуудал нөгөө гаргаж одоо муугаар ярихад баригдж байгаагүй ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү тийм байгаагүй болохоор тэгээ сүултээ яваа яванда ойлгол угаасаа л зүгээр байгаа хүнийг ингээл явах гал хардаад байдгийг гэж ер нь боддог юм бэ хүн.
Тэгээ нөгөө нэг огшин шогдөр гардаг штэ. Чи 8 минутыг юу хийсэн бэ гэдэг бүх цагийг тооцдог. Өгөө би лифтэндээс гэсэн чи лифт нь чи хинтэй байсан бэ гэе. Тэгэн шиг л юм бол одоо бас төсөөлтөл байж л тэ. Бүх л цаг гэдэг чинь амжуулахар хугацаа шүү дээ гэх юм аа.
Тэгэл нөгөө тэнд чинь нөгөө дандаа үеийнхаа эрчүүдтэй ажиллана манай юм чи. Тэгэл залуучууд чинь ингээл кафе мафе орно тэ. Тэнд чинь ингээ кампт байрлаж байгаа юм чи. Югэл нэг минут тоцохгүй гээл өрөөлөгөөгүйгээл тийм залуу гэж байхгүй штэ ер нь
тийм штэ.
Тэгэл ер нь ингээд би ингэж бодсон хардалт гэдэг бол ер нь яраалгүй юм бэ тий. Хүн хардаал байвал хардаал ээ ер нь ингээд юу шалтгаан гарч ирээлээ тийм билээ хардаал байвал ингээд өөс юм харагдаал тэгэл тэр тусмаа ингээд хоол ажилтдаг хүмүүс бол хардаал байвал хардаал тэрний төсгөл бол угаасаа л салалт ч юм уу гэр бүлийн тийм хоосон хүндийн харилцаа л болох юм байлээ.
Хамгийн анх нөхөр чинь 14 оноогоор чамаас хол явхад яг ямар мэдрэмж төрж ирсэн бэ? Бүр хамгийн анх
манай нөхөр яг 14 оноог яваагүй маа. Бүр ингээд ойдлохоороо биш өөр газар руу яваад. Тэгэхэд нэг 40 онсын маа. Бүр хамгийн анх надаас хол.
Тэг бурхан минь.
Тэгэл тэгт чинь бит хоёр одоо дөнгөж 19 тооч хийсэн юм уу 20 тооч хийсэн юм уу? Тийм л байсан. Тэгэл нөгөө тэнд нь утасны сүлжээ байхгүй заяа. Тэгэл манай нөхөр ингээд Jim Mobile утсаар ингээ уул руу гарч ярддаг орой болгоо. Тэгэл би чи энэ санаал жоохон ч хөвхөт байж уйлж мөлэл тэгэл нэг амар тийм драма тоглоол нэг тийм 40 онч гэсэн ах. Тэгэл хамгийн гоё юм нь одоо тэгэл хит чонсон тэгэл эргэж уулзах уулзах нь л амар гоё штт. Гол байж байжгаад.
Тэр бол гал гаргана үү?
Тий, тэр бол жинхэнэ гал халуу одоо сансан сэтгэлээ төвтэйсэн одоо тийм л уулзалт болно тий. Тэгээд би ингээ боддгэ. Одоо ингээл баян хамт байдаг хүмүүсийг муухай байдаг гэгүүлтэй. Одоо ингээл баян хамт ингээл байдаг хүмүүсээс илүү бит хоёр одоо ингээл хол байж байгаа л уулзахаар илүү ингээл бүр юм өмнөх үерхтэг байсан үешгэ ч юм уу те. Тэгээд тийм үешгэ ингээд дандаа уулзаал хоёлаа ингээл хөтөлцөөр гадуур баян ингээл кино үзэл одоо яг хуу техгүй л байна л та. Өмнө нь бол тэгээл хоолонд ороод нэг болцооны маягтай тэгээл нэг гэртээ ирээл нэг баярын ширээ мөрөөтэй нэг баяр ослын байдалтай дандаа тэгж гэртээ амардаг амар хугацаанд хэрн нэг арай даваа тоолын болов гэж боддгийн.
Тоорын үед нэг харцсангуу нэг нь тайван те нөгөөх нь бас юм ойлгох чадвар өндөртэй хоёр хүн байсан учраас ойлголцоод би нэ ингээ мэдэрсэн байж болохоор те гэтэл одоо нэг бас эцэг төгсгөлгүй хартаа хүмүүс бас байна. одоо юу гэдгийг зарим нөгөө дүлэнч бас болтгүй юм уу яадгийн те хоолоогоо хүмүүс нь ямар нэгэн байдлаар баригддаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм сэжигтэй үйлдэл сэжигтэй үйлдэл гаргаал ингээл нөгөө үнийхээ харыг улам өдөөгөл те ингээл доктортой байлгаж чадахгүй сэтгэл зүйн дарамт чичгэл оруулаад ингээд нэг юм гэр бүлөө докторгүй байгаад байна л та. Тэгээ үүнээс үүдэлтэй яг нэг юм тустай бүр яг уурхайчдын одоо юу гэдгийг хувийн амьдрал, секси амьдрал гэдэг ч юм уу тустай нэг юм асуудал үүсчээд байгаа байхгүй юу? Ганцхан гэр бүл тохиолдоогүй нэлээд идэнг гэр бүл тохиолдоод байгаа учраас. Тэгээ энэ хүмүүс үр нэг одоо яг ямар замыг туулж яаж амьдрд юм бэ гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо ингээд бие биендээ итгэхийн тулд бас тэр чинь нэг юм өөрөө нүдэрээ үзэж чаддаг ч юм уу очоод нэг байрлалын ажилтгч ажилтгч ч юм уу тий. Тийм юмны дараа л бас нэг тийл итгэлтэл чинь бас нэг юм жоохон хөрсөн тавигдаж эхэлнэ штэ. Тэххүүгээр нэг харахуу хоосон юм дотор итгэл ойдлох нь ямарч газар байдгийг ингээл мэдхгүй. Тэгэл за хар ухаанда төсөөлөл тий одоо нэг баарч гэл тэндэ байгаад айгүй бол нөгөө эргэтэй эмхтэй өрөөнүүд нэг доороо байгаа даамагаа гэдэг ч юм уу тийм бодолтой байдаг бах. Чиний үед яаж тэр итгэлийн хөрсийг харилцаанаа тавьж байваа?
Тий яг үнэ. Би бас яг л анх битүүр яг тийм байсан байхгүй. Битүүр бүр ингээд салах сарних дээрээ тулаад бүр тэгж одоо тэгж харилцаа уналтанд орж исэн гэх юм уу? Үгүй зөв олж исэн битүүрт. Тэгээл тэр бол мэдээж угаасаа бас юм хоол зайнаас л болсон л доо. Тэгээд 10 жилийн хугацаа гэдэг чинь бас урт хугацаа тий. Тэгж нэг газар ажиллана гэхэд тэгээд би айгу тэгэхэд миний буруу айгу их байсан байхгүй юу? Одоо ингээд манай нөхөр айгу тайван тийм тууштай намаг ингээл таавар нь байлгадаг яач ч ингээл ашилчсан ингээл буулт өх маягтай тиймэрхүү байдаг. Тэгэхээр нь би айгуу давардаг байсан бэлээ одоо ингээд бодохоор. Тэгэл ингээл яг сайн ярьсан шиг ингээл за тэндэ баарта тий. Тэгэл тэндэ ингээл очиж нөгөө гертэ хон хон тэгэл тэндэ одоо баг нэг гертэ эндэ нэг гертэ гэдэг шиг. Тэгэл тиймэрхүүл байгаа. Тэгэл өчнөө үеийнхэн залуу хүүхнүүд байгаа. Би тэгэхэд энд хүүхэд гаргаал ингээл гэртэй байгаад байдаг. Гэл айгу хар хи юм бодоол хардна. Тэгэл тэрнээсээ ургуулаад ингээл нөгөө хүнээ үгээр идэн л тээ. А чи тэгэл жоохон ингээл анхаарал тавихгүй болохоор нь за чи намайг тоолсонгүй инглээд иглээ гэл. Тэгэл ер нь тэгдэг байсан. Тэгэл ахаар ингээл ямар ч хүн залхна мэдээж тийм юм уус. Одоо хандлагаас өөрийн тэгээл зүгээр ахт нь ингээ химлээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт чи ингээл залхаал одоо хараа битээ тэгээ гэж эхлээл харин яг ингээд байж гэн энэ төргээл зураг мурга явуулаад ингэдэг байсан бол сүулдэд одоо тэхэж болоод за ингээл бүр ингээд залхна залхаж байгаа надаа ингээ мэдэгдээд өгсөх. Тэгэл би за би ингээ болохгүй байна би ингээд нөхрөө ингээ өөрөөсөө түлхээд байгаа юм байна. Ерөөсөө энийг болиё гэж эхлээд хүн өөртөө ажиллах хэрэгт. За яг ямар шалтгаанаас ингэж бодоод байгаа гэд бодтоо юм уу? Хийсүр юм бодчоод ингэж байгаа юм уу гэдгээ бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь бит өөрөө альцанд ерөөсөө тийм бодтоо хардах шалтгаан байхгүй байсан байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүтээ за чи ингээ бодтоо биш юм дээр ингээд одоо хажуутахаага ингээ зовоох хэрэггүй гэж өөртөөгөө ингээ ажиллаж байгаа байхгүй би. Тэгээ тэр чинь бас зөндөө удаа үргэлжилсэн юм а битэрийн тийм муухай хайрцаа. А яг тэр үеэр нь ойдлохоор очих тийм надад урилга гарсан байхгүй юу? Сайн ажилласан хүмүүс нь ар гэрээ аваачдаг гээд. Тэгээд ойдлохоор очив. Тэгсэн чинь юу вэ? Юу тэр миний бодоод байсан тэр нөгөө баар маар тийм юм бол яг байх нь байдаг. Гэхдээ миний бодсон шиг биш. Зүгээр л тэнд хүмүүс өглөө 4 цагт ажилт босно, 5 цагт босно, үүрээр бас бол ажилтаа яваал. Айгүй их ажилтаа. Тэгэл тэнд бол жинхэнэ одоо ажил өрөндөг, одоо буцалдаг гэх юм уу, тийм газар. Юу тэгэл самбагдаал ингээл өөр хүүхэн шуухан эргүүлэх те. Тийм завдал байхгүй. Яг уу тэнд нөгөө 100,000 хүн ажиллаж байгаа тэнд нэг цөөн хитэн тэмэрхүү тохиолдол байж магадгүй л те. Тэгэл тэрнээс болвол хүмүүс нөгөө ихэнх нь аа ойдлохоохан бол тийм юм гэлээд тэгт ерөөсө тийм биш. Тэгэл орой бүхэл бүтэн 12 цагт уурхаад ажилласан хүмүүс нэгдүгээрт тэгээ явж ах одоо чадал байх уу те. Тэгэл орж ирэл зүгээр ингээл усанд ороол одоо спортоор хичээлдэг хүмүүс нэг фитнестэй жоохон тасгал масгал хийгээл тэгэл ерөөсө унтна. Тэгэл маргааш нь дахиад өөрийнхөө 4 цагт гараал ажилтаа. Тийм газар байна лээ. Тэгээ нүдэрээ очиж үзээд, орон байрыг үзээд, а тэгэхэд тэр нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нь тустаа бүр юм харуул хамгаалттай хоол юм байр байшинтай амьдардаг. Тэгээл нэг нэгний хараа ороод хэсэл тэгэн гэсэн ойлголт бол байхгүй. Хагас зэрэгжилтийн байдалтай тийм газар байлаа. Тий. Тэгээд яг өөрийнхөө нүдээр ингээ хараад ханийгаа ингээ ажиллаж байгаа газар матрийг үзэхэр чин хүн юу нэгэж хартаж дими балаа юм ярих те. Шаал өөр заастаа миний анч мундаг ингээл энэ том одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа л газар штэ те. Яг бүтээн байгуулалт хийх юм уу юу гэх одоо юм ямар ч байсан л ингээл татвар төлөгч мөлөгч гээл зөндөө олон юутай штэ ойлгооч хэрэгтэй. Тийм том одоо нөө төсөв бүрдүүлэгч газрын ингээд энэ хөцүү хүнд ажлыг ингээд хийж байгаа юм байна гэдгийг нүдэрэ харчгаар за тэр хэрүүлийн асуудал энэ төр бол бүр огт байхгүй болсон бит хоёрт.
Сайн нэг гурлынгийнх нь ярьсан яриа нэг жоохон нэг моёдлохойгийн PR шиг юм шиг тийм. Моёдлохойг нэг мөнгө аваад бид гурвыг сурчлаад байгаа юм шиг
мөнгө өгөө.
Тийм болохоор зэрэг одоо жоохон нэг нарийн яг харилцаа тал руугаа гуруулаад нэг гүнзгийрч яриа гэж бодож байна. Аа сонио асуулт цаа. Нөхөр байхгүй даваа тал гэж байна уу? 14 оны нөхөр байхгүй шүү дээ. Тэр чам даваа тал болж болдтук уу? Болж исэн түүх байна уу гэдэг чим одоо бусад эмгтээчүүдтэй харьцуулахад чамд ямар даваа тал үүсэж байна?
А нөхөр байхгүй бас даваа тал бас байгаа байгаа.
Аа. Мицима.
Ер нь ингээ хүн чинь ингээ бас ингээ би бас юм төвчээртэй юм шиг мөрлөө айгу уйдамхаа байхгүй.
Аа.
Тэгэл ингээ нэг янзын юмнаас айгу уйддаг. Тэгэл байхгүйд нь ингээ айгу өөр би одоо ингээ дасгал масгал хийдэг л дээ. Тэнгүүт ингээ байхт нь би өрөөсөө ингээ дасгал масгал хийж чаддгүй байхгүй юу. Ингээл өглөөс бол хоол игээл тэгэл хамт нэг нөхөртөө хамт амархаар ингээл нэлрэл жанхураал ингээл байгаал идэг штэ тий.
Тэгээ. Гоё бэ.
Тэгэл яг ингээл явчихаар наймаар итэхтэй амьдрын. Өө штэ гэр орноо цэвэрлээл ингээл дасгал масгалаа алдахгүй игээл нөгөө дэглэм илмэ барайл. Тэр нь бас даваа тал гэж болно. Тэгээ бас юм өөрийгөө ингээд өөртөө айгуух цаг гаргадаг гэх юм уу?
Аа за.
Тэ бид эдэн хүүхдүүдтэйгээ эртхэн хоолмолоо хийж идчихэл оройн ингээл нэг ном зам унших цаг мага гарна. А нөхрийг багт бол ингээл хойлоо ингээл орой алийн орой хоол идэх ч юм уу нэг жоохон ингээд ийм дэглэм жоохон алдагдаад идэх байхгүй юу. Тэгэхээр байхгүй үед нь өөртөө ингээд жоохон илүү их цаг гаргадаг гэх юм уу? Тийм.
Тэрнээс өөр даваа тал байхгүй юм уу? Миний юу ярьж байгааг ойлгож байна уу гэдэг.
А нэ атитикс байгаа байгаа. Тэгээ нөгөө энэ тентхийн нөгөө нэг юм хомч хаалттай биш байхад аягүй чөлөөтэй орж гарна шүү дээ. Ингээ хүүхдүүдээ ингээл эмээ өвөт нь үлдээчихэл найз мазантай очиж хонж монон тэгээл гарч ирэх тол чөлөөтэй асуудал хөө те. Тэр бас даваа тал шүү дээ ялцчихо.
Нөхрийн зүгээс чамайг хардчихсэн тийм тохиолдол ч юм уу байна уу тий одоо мэдгүй бид нэг нэг талаас хараад байгаа байхгүй нөхөр тэнд байгаа эхнэрөө л ичээд овч юм гэсэн үгс а гэтэл нөгөө талаас харангуй тэр хүн тийч ингээ ажиллая гэж хөрх юмдаг гэрээ санаал байдаг эхнэр нь хүүхдүүдээ өөр хүнд үлдээчихээ шаудаа яваад шүү дээ ер нь бол
тийг чи яг хардчихсэн тохиолдол айгүй цөөхөн манай нөхөр
аа
тий манай нөхөр ер нь их тийм харан баг яг хардчихсэн л та тэгэл ингээл а эхний жилүүдэд би бол дандаа нэлэх хөвгттэй. Тэгэл ингээл өөртөө жоохон анхаарал муу тавьдаг ч юм уу. Тэгэл нөгөө хүүхдүүдэд анхаарал ингээл байж хаар нэг тийм хардах шалтгаан гардаг байсан юм шиг ба. Тэгэл би сүүлийн жилүүдэд айгүй ингээл нөгөө гурав төрснийгчлэх өөртөө анхаарал ер нь ингээл өөртөө их цаг гарга өөрийгөө хөгжүүлэх бас л да. Тэгэнгүүт ч манай нөхөр яг ингээл хардаж муухайгаар хэлэхгүй ч гэсэн за би ч одоо ийм хөөрхө их нэрэ орчихвол ингээл яваад ах юм болж гэнэ үү болохгүй нь өнтер гэж яг үг хаястай. Тэгэл за нэг тиймэрхүү хандлага сүүлийн үед их гарсан байна. Намайг өөртөө их анхаардаг болсноос хойш. Тий. Тэрнээс өмнө нэг тийм нэг тийм их хардаа тийм ойлголцохгүй юм байхгүй.
Одоо нэг л секс подкаст юм чинь те секс ярихгүй бол болохгүй. Одоо гулгаж оръё. Гол сэдврүүгээ. Одоо ингээл 14 хоног уулзахгүй байж байгаа л 7 хоног бол хараг алан үйд. Эрэнгүй шууд мэ хופца тайлна үйд.
Үүнд хөдөлгөж байгаа.
Ти би тааш айгу тийм юу байсан л тест шин саргаг юмд айгу дуртай янз янз юм туршиж үздэг. Тэгэл нөгөө ирж очдөг болсноос хойш бүр тэр нь нэмэгдсэн ер нь. Тэгэл нөгөө шөнийн одоо өдрийн ээлжинд гарч байгаад орой ирэхээр чинь дандаа шөн ирнэ. 11 цаг маг 12 цаг маг. Тэнгүүч би ч нэг байна. Тийм. Хүүхдүүдтэй онтолцсон. Тэгэл бэлтгэлтэй байж байгаа юм чи нэг ширэмэрээ цэцдэг бол засаал, ормор цэцдэг бол засаал. Тэгэл янз янзын нэг өмсгөл зүсгэлээ зүүцэн тэгэл хүлээл байж байгаа юм чи. Тэгэл хоёла яах вэ нэг сансан хоёр биений сансан хүмүүс чин тэгэл ууж идэг тэгшэл ихний өдөр бол угаасаа тийм. Тэгэл маргааш нэг өдрөөсөө сайхан амарч байгаа л ер нь тэгэл нэг юм айгу одоо sex tour гэдэг шиг л тэгэл янз янз юм хийж байгаа л тэгэл явдаг шүү дээ.
Нэг бодлон гоё юм те ингээл хийхгүй хураач хураач гал 7 хоног чинь гоё хийм гэж боддоо. Тэгшээ айгу амир 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 юм бодсон шүү би сая.
Ер нь бол тийм тийм тэгэл өдөр нь одоо өдөр ирсэн тохиолдолд нь олвол хүүхдүүдээ эхчэндээ орхидог ч юм уу эмээгүүд нь орхидог ч юм уу тэгэл бас хүлээж авна. Тэгээд хамгийн сүүлд бит хоёр бас эргэтэн орой ирсэн. Тэгээд хойлын ерс гэрте уулзахгүй гэдээ бит хоёр нэг ресторанд уулзаад. Тэгээд тэгэл тэгтэн би бас ингэж яг стил имиж өөрчилсөн гэж очноо. Тэгээд тэгэл хойлоо яг болцоол юунтай хаал молонд орж явахтаа ингээд ойр цари юм ингээд ярьж байгаа чинь тэнд чинь бараг л ингээд нүдэрээ идчих ууж байгаа юм чи хойлоо. Тэгэл тэгэл хойлоо ерс гэрте харихгүй ерс буудалд орыг л. Тэгэл буудалд орчвол манай хөхт одоохондоо жоохон л доо баг. Тэгэл хойлоо за за харихгүй л болохгүй нэ гэл шөнийн 2 цагт буудлаасаа гараад гэрте тэгэл гэрте ээжиж хойлоо гэрээсээ өөр газар олцъя гэл тийм тийм тохиолдлууд бас байдаг. Ер нь тэгэл аль болох шинэлэг яг тийм ирсэн өдөр нь бол бүр их тийм спешиал өгчихэйг айгу хичээдгээ би.
Тэг энэ дэр бас нэмээд бас нэг юм хэлчмээрэн. Сая яг манай уурхагчны хүмүүс хэлсэн шиг тийм ингээ нөгөө хүүхдүүдээс зугатаж хүмүүс бас буудлаар орж болдгий шүү гэдэг. Ташин хэлмээрэн. Тэгхгүй бол нэг юм буудлаар ордог гэдэг үзэгдлийг манайх нэг юм заавал өөр тийм нэг юм буруу зүйл ашиглах гал үзэр таарч наалдаал яа л да.
Шүнийн тал аваад ирвэл яа. Хүүхдүүдээс болтал айгүй яжсан ч жаа. Болохгүй шүү та нараа.
Ийм бас тохиол байдаг шүү хүмүүсээ.
Тэгээ ер нь бол хосууд бас энэ тент гой гой буудал модлыг авч үзэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Яага болохгүй гэж тийм
шүү. За би нэг юм хариултын асуултынхаа хариултыг гүйс тахгүй байсаад байна. Төрөөний нэг юм нөхөр байхгүйд нэг юу болдог байл гээд асуулаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд чамаг залуучууд эргүүллээ тийм ингээд магадгүй чамд чи магадгүй хийж байгаагүй ч гэсэн нэг тийм сэтэл төржсэн болоо. Окей, нөхөр байхгүй юм чинь. Унтахгүй ч гэсэн зүгээр сэтгэнэд үзэхэд яах вэ гэдэг ч юм уу. Тийм хүү зүйл тохиолж ирсэн 10 жил явцсан. Огт байхгүй гэж итгэхгүй шүү.
Аа шууд нэг юм олж хэл.
Хортон бодож байгаа хэл гэж.
Яшиг шүү.
Тийм юм байгаа байгаа. Ер нь зөндөө байгаа. Би тэгээл ингээл гадуур ингээл явхаар угаасаа ингээд юм хүний нүдэнд өртдөг юм шиг байгаа. Тэгэл би анх ингээл машингүй байхад ингээл хатуусны бодол төр зогсож явахт ингээл машин ир зогсоол идэгсэн аа. Хайчих юм ачих юм гэл хөргийн бүргийн шиг гэмүү. Тэгэл би тиймэрхүү хүмүүс одоо тиймэрхүү хандлагад би бүр ингээд тасцсан ч гэх юм уу. Надад нэг тийм амар цочирдсан мэтэр санагдгоо тэгэл өнгөрөөчдөг. Тэгэл эн тентхийн ингээд хамт ажилладаг, хамт сурдаг залуучууд энэ төр гэл бас ингээд эргүүлэн тэгэл таньдаг мэддэг хүмүүс нөхөр нь хаал байдаг ч гэж бодд юм уу? Эсвэл зүгээр юу ч боддог юм уу? Нэг тиймэрхүү хүмүүс байна. Тэгэл чат мат ирнэ тэгэл чатлж матлжсэн бол тохиолдол байгаа. Яг ингээл уулзаал ингээл уулзаал явахгүй ч гэсэн. Тэгэл нэг нөхртөгөө одоо харилцан хүн дээр цум уудсан одоо бараг салах дээр тулцсан юм үедээ болвол чатлаад чатаар айгүй харьцдаг байсан мэйсэн тийм үе юм надад бол байгаа.
За яг энэ шиг ч асуудал нөхөрч байвал яг одоо хийгээгүй ямар нэгэн секс ялцсан дараагүй дотны ялцсан дараагүй гэхдээ би зүгээр л чатлдаг. Эсвэл би зүгээр л тэгээ санс тэтгэл хуваалцаа хүртдэг гэдэг ч юм уу чамаас өөр юм хтэт ямар нэгэн байдлаар секс биш мөртлөө өөр нэгэн контакттай байвал чам тэр яаж тусах вэ?
Тийм юм байсан.
А за.
Тэгээд надаа тий надаа бүр амар хүнд тусчихсан байхгүй юу? Тэгээд тэр одоо нөгөө битэрийн салах дээр тулсан шалтгаан чинь тэр байхгүй юу? Тэгээд бит хоёр бүр амар модалцал би одоо ингээл уурлаал айгу төрмгийн зан гаргасан л да ер нь чиглээ теглээгээл тэгэхэд бол би тэгээ сүултэнд бодоход тэр олних яагаад тэгж муухай ажилласнаа бол одоо бол гайхчлаа яа тэгж болохгүй гэж те зүгээр одоо чатны найз ч юм уу те заавал ингээл секс ярихгүй за ярьдаг байсан ч одоо туршлага судлах ч юм уу те чи бол одоо нөхөртэйг байсан бол ийм харилцаатай байсан бол энийг яах вэ гэдэг юм уу нэг тийм битүүрт ашигтай юм байж болно шүү дээ те
вау
тийм юм яагаад байж болохгүй гэж тэгтээ ингээд баян өдршингүү тэрнтэйг ингээд бичээл ингээд ивэл бас үгүй л дээ мэдээж тас харин л доо яагаад вэ ингээд надтай муудцсан яг тийм харилцахгүй байсан үе юм уу дээ бол яагаад тэгж болохгүй гэж би одоо тэгж бодсон
тэр үе чи арай хамгийн эгцэгтэй үе юм шүү яг ингээд муудцсан байх чинь яг ингээд муудцаа харилцсан эвгүй болсон байхад нэг хүүхэн ингээд гарч ирэл да 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 гэж бичсэн чинь цаас битгаар угаасан муудсан байгаа эвлэрхгүй гэж бодлоо бан гэл ячвал яах вэ?
Аа, яг бүр ингээл хойлоо бүр ингээд тгий гэсэн тийм харилцаа бол угаасаа зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Яг нь миний ярьж байгаа юм болохоор би болохоор нэг залуутай ингээд зүгээр ярилцдаг байсан байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд тэрнээс бол хойлоо уулзъя ингээд уулзъя учрыг хамтрын секс тгийж ярихгүй. Зүгээр ингээд би сайн гэсэн би ингээд нөхртөө ингэж чанцаан тэр надаа ингэж чанцаан гэлтэнгүүд нөгөөдг нь угаасаа л эрэгтэй хүмүүс яг ингэдэг тэгдэг гэдэг ч юм уу тиймэрхүү харилцаа байхгүй яа тэрэн шиг бол зөвшөөрнаагүй тэрнээс биш мана би одоо их нэртэйгээ харьцахгүй байгаа чамтай ингэж хий гэсэн харьцаг бол угаасаа зөвшөөрөхгүй шүү дээ.
Өмнө бас одоо бит хоёр яг энэ сэдвэр ярилцахад хоёр ч хүнтэй ярилц учдсан байхгүй нэг нь бол шууд одоо их нэрэн татгалзаж байна уучлаарэ тий одоо нөгөө яриага болио гэсэн нэг тийм коммент хэлжсэн. Нөгөө нь болохоор зэрэг одоо бүрэн гүйцэд одоо ярьж чадахгүй байгаа тэр яриа засагдааг байхгүй. Тэгээ бит хоёр яг одоо чамтай ярих та яг асууж бодож ирсэн. Ингээл нэвтрүүлгүүдээр ч гараал тэ янз бүрийн кинонд ч гэл гараал ингээл хоёр талд ингээл амьдралтай хүмүүс яваад байдаг. Тэгээ цалин мөнгө жаасан ч хүрдэнг ингээс нэг хүмүүс нэг юм ядаг шүү дээ. Хоёр амьдралыг аваа явчихад хүрлцүү цалин өгд юм шиг байгаа. Одоо оюутлаа би сайн мэдэхгүй л байл та цалин гээд тийм тэнгүүд одоо нөгөө нэг мөнгнөөс нь болоод хоёр талд нь хоёул ихнэрүүд нь хөлийн төшөрт амьдрал байдаг гэнэлтэй одоо энэ групп дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт уурхаштын ихнэрүүд гэсэн тустай групп байд юм байна. Тэр дотор өрнж байгаа яриаг үзэнгүүт ингээ бүр аль хэдийн хоорондоо эвлэрцгээдсэн те ингээ би нэ мэддэг болцсон. За чи баг хөгшөө одоо нэг тэрийг хийчихв. Би нэг ирэхээр нь тэрийг хийчих гэдэг чинь
уураа
юм. Тийм амьдрал байдаг гэнэлтэй аль биесний хүн нөхөн болоог өмөртлөө үүргээ хуваарлаад тавцгаацсан. Тим амьдрал чинь төсөөлөгдөж гин үү? Нөхөр чинь хизээ хэрэний за муу одоо түү тэ гэхдээ нэг тийм ярьсан орж ирээд ханаа ингээ гэвэл одоо яах вэ?
Тийм юм угаасаа зөвшөөрөхгүй л дээ. Тийм. Яг уу дээ ил талд тийм юм занз юм байдаг л ах. Аа бит хоёрын хувьд болохоор арай өөр харьцаатай гэх юм уу? Бүөр ингээ бит хоёр ч юм болов ингээ хар нэлхаасаа гэдэг шиг 10 жилийнхаа ширээнээс гараад хойлоо ингээл амьдралын ингээл бүхэл жаргал зовлон камп туулаад өдний хүртэл ингээл 14-5 жил амьдарч байгаа. Тэгээд яг амьдралд нөгөө ам гарч болохгүй тааж мэдхгүй гэдэг штэ. Гинт ингээл тийм эмхтэй гээл тэгвэл би угаасаа өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэгтээ бол 100% итгэлтэй байгаа. Байна. Тийм юм бол хүлэн зөвшөөрөхгүй аа бас нөхрөөгөө тэхгүй гэдэгт бас 100% итгэлтэй байгаа. Тэгээд яагаад итгэлтэй байгаа би бол ингэж бод хүнд юу нэг итгэхгүй гэсэн ингээд хоёр сонголт байна. Арай ингээд илүү одоо зовлон ингээд шууд нүүрэн дээр тулж ирээгүй байхад нь яагаад ингээд сайн дураараа өөрийгөө зовоогоол тэр хүнд итгэхгүй байгаад ах ёстой гэж те. Тэгээд би бол итгэхийг сонгосон нөхөртөө. Тэгээл итгэж байгаа. Тэгээ манай нөхөрт болвол мэдгүй битээж нэг одоо тайлбарлаж чадахгүй байна л та тэр юугаа. Ягаад юм итгэлтэй байгаагаа. Тийм айгүй сайн мэдэрдэг гэдэг юм уу? Тийм харилцаатай бит хоёр тийм бүр ийм одоо дотн одоо зүгээр юм ихнэн нөхөр байдаг штэ тий. Нэг зүгээр сайхан мөртлөө нэг тийм мэдэрдэггүй юм шиг өөрсдөө. Бид хоёр бол бүр ингээд нэг нэгнийхээ бодож байгаа бодлыг хэлэх гэж байгаа үгийн одоо нэг юм хүнтэй ингээд ярингууд нөгөө хүнийхээ талаар юу гэж бодож байгааг хүртэл мэдэрдэг байхгүй тэгэл хоёлаа доогөлж бодож байвал ингээд мэдрэгдээл амар хүндэлч нөгөө хүнээ бодож байвал бас ингээд мэдрэгдээл тийм мэдрэмж байдаг юм аа. Тийм болохоор тиймэрхүү юм хийхгүй байх гэдэгт нь л айгүй итгэдэг шүү дээ би.
бүр танаа нөхөр татархчлаа. Бодхоор ингэ чамаг унгаах гад чадсангүй яа. Ямар аймар юм бэ? Нөгөө түрүүн би яг чамаг ярьж байхад ингэ бодсоохгүй нөхөр нь хол байдаг гэд хүмүүс яадаг байж магадгүй гэд тэгж боддог байж магадгүй гэд тэгж айгүйх нэр залуучууд эргүүлдэг бах тийм нөхөр нь угаасаа л 2-7 хоног байхгүй юм чи яад энийг чи одоо ганц уулзчихад надтай яачаад байгаа юм чи юм уу? Намайг заримдаа сингл болохоор тэгэддэг байхгүй чи. Угаасаа найз залуу мэж нэг ганц уулзчихаар баг яач таамаадтай юм амар сони яриад явагддаг. Тэг тиймэрхүү юм бол байдаг юм хэлэн байна л да тийм.
Тий. Ер нь бол тийм байдаг. Айгүй их байсан. Одоо намайг оюутан байхад тэгэл дөнгөж ажлын гараан дээр гарсан үед мүүд бол айгүй их байсан. Одоо яг харцсангүй 3 хүүхэдтэй ингээд жоохон ингээд гэр бүл тогтцсон байна штэ тий. Энэ үед бол гайгүй. Одоо ер нь тиймэрхүү юм баг. Тэгээд ч одоо нөгөө ажил төрөлтөө явахгүй байгаа учраас аа яг ингээл 24 5-тай яг тэр үед бол айгүй их байсан. Таних танихгүй хүмүүс. Тэгээ яг ингээд жоохон илэг барих маягтай ч юм уу ер нь бол байдаг. Тиймэрхүү хандлага.
За 20-аас эхлээд ийм амьдралаар ингээд амьдраад эхэлчлээ тий. Одоо ингээд 10 жил ийм амьдралаар амьдарч ин гэж байна. Цааш тэр юм тоор амьдралаа яг яаж хардаг вэ? Ийм амьдралаар амьдсаар агаад төртэй гараад суух юм уу? Эсвэл одоо тэгээд Юу нэг яан гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Ийм холын харилцаа нь баг окей болчихо.
Үгүй үгүй. Одоо битээр бол одоо ерөнхийдөө бол болцсон гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг зорилго тавьсан байсан. Манай нөхөр айгүй зорилготой үнэнчлээ. Тэгээд одоо нэг жил ажиллаад болох юм энэ ажиллаа. Тэгээд тийм л юутайгаа тэрнээс бол тэтгэр мэтгэрт гартлаа бол яг битээр яг нөгөө залуудаа урсгаагүй хөлс хөгшрөөд нулимс болдог юм алдаг гэдэг тийм үг байдаг шүү. Тэгэл тэрэн шиг одоо хөлсөө ол урсгаад хоол зайны хөлсийг урсгаад болцсон л гэж бодож байгаа тийм.
За нэг өөр хөлс урсгалтыг асууя. Энэ одоо харилцаага ингэж бат бөх авч явж байгаа бас нэг чухал зүйл нь холын харилцааны сексээ хэрхэн зохицуулдаг вэ? Тэр үед яаж хөлсөө гаргадаг вэ? Айгүй хол эмэгтэйч удаас бодчихж магадгүй те би ингээл нөхрөө сексээр тутамааргүй байна. Хол байгаа ч гэсэн тийм үед ингээд ямар арга хэрэглэх вэ гэж айгүй бол дотгоо яг бодоод энэ хоёрыг хасахгүй юм бол гэж магадгүй байна. Одоо шууд чамаассан яаж юм галзуу халуун байгаад байна.
Би тэр аль зүгээр тэгэл фон сексиг бол гашраа мэрэгчлэлтэн болцсон ер нь.
Яа.
Тэ. Тэгэл хойлоо ингээл за очивол нэг 5 хоног тэгэл за хайраа болохоо альчих шүү гэл. Тэгэл би ч одоо баг ингээл онтлооныхаа өрөө мөрөнд ийм студ шиг юмтай.
За тэгэл
сүлд ингээл. Манай нөхөр ийм айгуу гоё юм өсгөөтэй гутлан дуртай байхгүй.
Аа.
Тэгэл бүр амар гоё ийм өсгөөтэй гутлан дуртай. Нарийнхаа өсгөөтэй энэ төр гэл те. Тэгэл надад тийм одоо гутлны одоо асар их цоглуулга байна. Тэгэл айгуу гоё юм дотор хувцанд айгуу дуртай. Манай нөхөр тэгэл би нөгөөдөө л чи ингээл яаж азар нь цоглуулж агаал ингээл гэрэлтүүлэг энэ төрөй тааж агаал хүүхдүүдээ онцолчал зурга авна. Тэгэл манай нөхрийн утсан дээр нь ингээл миний ингээл альбом байдаг те. Хонгор гэж бичсэн ингээл тэгэл миний зургууд бол тэгэл яаж битээр одоо уцаа алдвал одоо боо юм болно. Тэгэл ерөөсөө уцсан дээр л амтрал явна. Тэгээд бас нэг юм бас давуу тал хэлэх юм бол мессежээр ингээд хойлоо ингээд секс ярахаар айгүй юм нээлттэй ярина хойлоо. Зүгээр ингээд нүүр тулаа ярдгаас илүү детальчилж тэ ингээд айгүй нээлттэй харин тэр нь бас ингээ харилцаа юм халуун байхтай айгүй нөлөөлсөн юм байна та гэж би бодож байгаа. Тэгэл айгүй мессежэр юм чинь битээр ингээл одоо яг тухайн үед ингээл зүрх бүлгэлцсэн үед ингээл ирээ цэргүүл ярина штэ хоорондоо. Тэгэл тэр мэрч айгүй бас их харилцаа ингээд халуунаараа байхтаас нэмэртэй. Одоо жишээ нь одоо тийм ярьж болж байна болохгүй наа ингээл битээр би ингээд сүулдэ нөхрийгөө ингээд одоо өдөөхгүй л тий бүр ингээд улам ингээд зүрхийн болиглох гэж гэдэг юм яг ингээд хойлоо секс ярьж явах үедээ ингээд груп сексийн тухай ярьдаг ч юм уу тий битээр одоохондоо хийх одоо тийм хийгээгүй л тий хийсэн тийм хийч гэж яриаг үлдээ яг бодит амьдрал дээр яг ингээд секси үед одоо фан секси үед яг тийм ярьдаг ч юм уу тий тэгж мэгж одоо ингээд жоохон ирээ цэргүү байж чадсанаар одоо тэр нь илүү их харилцаанд бас их нөлөөлөд өгд юм шиг санагдсан.
За оюутлахаа тэр секс хийж яв.
хариулахгүй ажиллах уу?
Яг нь дотоод журам мөр мэдэрч байх тий.
Аялалгыг.
За үгүй гэхгүй наа. Тэр
тий. Аа, тий ч гэж бас хэлээгүй шүү дээ тий.
Хүний л амьдрал шүү дээ.
Хүмүүр гэж айлсахгүй.
Тий. Ер нь бол бид секс хийгээгүй газар бол байхгүй.
Аа, онгоцны бодол дээр хийсэн мэн шүү дээ нөөрийг. Нөхөр ирлээ, нөхрийг өдөж өглөө гяс. Чака чака. Ер
нь бол бид хийж үзээгүй одоо газар гэж одоо байхгүй байна. Тэгсэн мөртлөө яг ойлгоод бол хийсэн ч гэж хэлэхгүй.
Гой па. Ойлгохыг захир сонсчих үдээ.
Сайн байна уу? Бандаа подкаст дэмжээрэй. Тэгэл сонсчих.
Сайн байна ярина.
Үнэн гэж хинч батлахгүй тий.
За за би бол амар яалаа шүү. Юулээ одоо нөгөө нэг холын цэний харилцаа гэдэг бас амар юм. Одоо хүмүүс хөвчлэн ёо, агуулцдаг юм байдаг энэ төр гэл тийж ярддаг шүү тий. Энэ юм ихтэй янаас болохоор зүгээр би баг давуу тал юм уу гэж хараад байна л та. Тэгээд нөгөө хүлээхийн жагал гэдэг нь үний юм бэ нүү?
Энэ үгний утгыг одоо л ойлгож байна уу гэд.
Тэгээд дуу байдаг шүү. Хүлээхийн жагал гэдэг худлаа юм хайрт мэд гэдсэн. Чиний үед ихтэй баг үний юм шүү. Хүлээхийн жагал гэдэг үний юм хайрт мэд болсон юм шүү тий.
Тэр нөгөө юм цаг үйлчлэл байгаадах шиг байна. Одоо ингээд юм өмнө нь их залуу амгалан байхтай энэ төр бол айгүй хэцүү зовлонтой юм шиг санагддаг байсан. Одоо сүүл рүү ингээд хоёлаа удаан амьдраад ирэхээр бараг л одоо давуу тал нь их арай их. Тий, сул тал нь арай багасаад байгаа. Мэдээ сул тал зөндөө тоочд зовлонтойч бол барагдахгүй шүү дээ.
Тоочлоо. Ярьснаа хэрэгэл л тоо.
Яг хоо зовлонтойчиг ивэл ингээд юм нойрны асуудал энэ төр бас жоохон хэцүү болно. Одоо нөхөргүүгээр одоо ганцаараа унтах тий хүүхдтэйгээ ойлгохнаа унтах энэ төр бол аюу хэцүү. Тэр бол зовлонтой жирэмсэн байх үед бас хэцүү. Тийм байна. Тэгээд би одоо байхгүйд нь аюу их тасгал масгал хийгээл нэрээ өөртөө их өөрчлөлт гаргаад ирэхээр бас ингээд явцсан хагарын заастай сайхан яанда өөрийгөө тэгж хөгжүүлэндээ энэ гэж бодохоор хайрцангүй гайгүй. Тэгээ эргэт нь айгуу сайхан сууж ахна шүү дээ тий, өгтөж аваад. Тэр мэрийгээ бодохоор айгуу тийм гайгүй. Юу 20 цэрийн асуудлын хөдөөр нутгийн зам ам нэгчүүл 14-7 олоо битээр асуудалгүй. Энэ нэг 20-наас хойш нэг жоохон хугацаа нурцаа тэр бас жоохон асуудал болоод байна.
Сонсож байгаа хүмүүсээ мэддэг хүмүүс нь
тийм тийм. Би сайн тийм яалтчгүй нэг ээл цөлдөж чадахгүй нэг 40 хоног 50 хоног бараг байц юм шиг л шүү дээ. Тэр хооронд л баларч ийна гэж залуучууд бичээдсэн.
Тий 40 хончоод ирсэн.
Үгүй ингүүл яана. Ингүүл яана ч яах вэ? Чи ингээл амар эргэт нь ингээл гоё ухтаж авч байгаа юм гэл яг бэлтгэлтэй гоё ингээл байж идэг гэдэг дээ шүү дээ. Тэгсэн чинь нөхөр чинь чамд сүрприз зөөл хүчсэн чи ингээл чи ингээл яг нөгөө тий үсээр авалцчих юм уу те гэл яг нөгөө зэрэн дээр тийм байдагтай нэг тийм зэрэг тийм зэрэг тавьсан байж байгаа тохиолдол мохиол одоо байж гээсэн уу чамд нэм сүрприз зэрж ирсэн тохиолдол ч юм уу тийм байгаа юу
байгаа байгаа
за
байгаа би яг ингээл манай нөхөр надад хэлэхгүй ирчихсэн нэг хоёр тохиолдол байгаа
шалгалт юм уу тэр одоо
юу юм бэ ямар
гэтээ би нэг шалгалтанд нь унаагүй амар улаан цагаан нэг секси дотор хувцастаа сууж байгаагүй ч гэсэн бас айтайхан л тайжсан байна.
Алтаг хоёр гар юм байна л да хоёр аа. Хүш одоо нөхөр чинь ингээд чамаагийн подкастт орсон дараа сонсоод за гэл яана гайгүй юу.
Зүгээр шүү дээ манай нөхөр бол тэгэл намаа ер нь үс юм аярал үс юм хийгээл үс юм амсвал байжээл гэл тэгэл хараал намаа хараал байсаа л хийж
Яна ажлын газрын залуучуу тэр юуг нь асах хонгороогоо үзүүлээч аа гэж бид яа.
Багш шүү юу яа даа. Гэхдээ багтаа
байрт юу яа ичээл аа. Бүгд ойлгохын бүгд хонгороо толцоохгүй тий. Эхнэр бүгд зурга явуулдаг алцаа.
Тий, ер нь бол тийм болох хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад тэгээл ингээл хүлээж байгаа ч хэлэхгүй, хүсэж байгаа ч хэлэхгүй ингээл байгаад ахар чинь бас цаад хүнэн тэгээл юу ч бодож байгаа юм блэ тэгээ жинхэнэ хардах ч юм уу тийм юм гарна шүү дээ.
Нөгөө би холын зайны юг хязгаарч тэг зөвшөөрөхгүй гэдэг хүн баггүй. Манайхыг сонссон сараг мэдж байгаа хэрэгтэй тэ. Хэстэй хотлаа модлаа хэстэй хэзэж үгүй юм уу гэсэн чинь нэг бол сайн ингэ сонссон чинь айгүй атайхан санагдчихлаа. Өдөр тутмын хэрүүл мэрүүл ер нь ингэ багасх юм байна гэж бодлоо нэг юм явган хэрүүл мэрүүл тэ. Чи ая тавгаасан гоо юу гэдэг одоо чи шал угаасан гэж хэрүүл байхгүй. Угасаал нэг 7 оноо явчих юм чинь зүгээр атайхан байлгаж байгаа л явуулъя. Тэгээм 7 байвал зүгээр юм байна. Надад тий санагдлаа.
За.
7-14 биш 14 арай холдод байна. Тэгээ бүгд чи бүү ажил болох гэдэг байхгүй 14 оног та.
Удахгүй юу 14 болох юм гисэн.
А за.
Тий.
Тэгвэл бас дайчгүй юм байна.
Яг тэр явган хэрүүлхүү гэдэг бас өнө. Явган хэрүүл бол хамаагүй баг. Инглээ чи тэглээ инглээ гэхгүй. Тийм баг. Сто нэг амарч байгаа хугацаанд нь сайхан байлгаж байгаа л явуулъя гэж бодно хүм.
Хэл юм байна л да. Тэгтэл амар төвчээртэй юм байна гэж миний хувьд бол бодмоор юм байна. Ингээл 14 хоногийн хугацаанд 28 хоног ингээл байхгүй байлаа гэхэд амьдрал янз бүрийн болж байна шүү дээ. Тэр үед ингээл чи ингээ ганцаараа тэг гэр бүлтэй хүмүүс бол ингээл хүүхдтэй харддаг ч юм уу хүүхд нь өвддөг ч юм уу ингээл яг тэр үед ингээл ганцаараа нөхөр нь ингээл байхгүй. Тэгээл нэг 7 хоног ирж байчаал тэг ингээл нэг юм амралтын байдалтай байжаал буцаал нөгөө ажил руу гарах ингээд нэг яг би өөр дээр яах юм бол би айн бухимдаж өгөх юм байна ингээд ганцаараа хамаг юм хийгээд байгаа шиг нүгэлээрээ мэдээж мөнгөө бодох хэрэгтэй л дээ тий. Ингээд ажил хийхгүй бол бас болохгүй. Гэтэл л ч тий би ажилда байлгамаар байгаа байхгүй яа. Тэгээ тий тэнцэр ер нь байлаад гэр бүлэр нь тгийж байлах боломж байдгүй юм уу? Одоо яа тий.
Тэнд бол гэр бүлэр байлах боломж одоохондоо байхгүй. Яг нь яванда хитийн төлөвлөлт мөлөлт нь юу болж байгаа мэдэхгүй. Тэнд бол тийм кемп мэн байхгүй. Тэгээ яг өнөө тэр нөгөө хүүхэд өвдөхөд л ер нь айгүй хэцүү л байдаг л та. Хамгийн хэцүү юм. Би чинь 3 хүүхэд, бит 2 чинь 3 хүүхэдтэй. Тэгээл хүүхдүүд маань өвдөн, ханиад шуухнаа хүрэн тэгэнгүүт яг ганцаараа эмлэг явах. Жирэмсний үед ганцаараа байх энэ төр бол бас хэцүү. Тэр бол ялцчгүй хэцүү. Тэгээ яг гоо Монголын нөхцөлт чинь ингээл цалин хідвүлээ, хэрэглээний одоо зардал хэрвүлээ. Тэгээл боломж болцоогоорол энэ чинь айл гайгүй гэсэнд нь л ажиллаж байгаа юм чинь.
Ахиад нэг асуулт байна. 7 хоногоос одоо урт хугацаагаар хамтдаа байж гисэн үү? Одоо 7 хоноос ирээл. Аха. Тим үед хэрүүл хэр гарах уу?
Тэгээ хугацаа нь олцсон яв гэдэг шиг.
Тийм. Харин тийм.
Яа гарна гарах уу энэ зүг үгүй шүү дээ. Гарна шүү дээ. Би тэгээл нөгөө 7 хоноос уртаар би та хоёр сар энэ төр зуны сар 100 болохоор амралтаа авчихна. Тэгээл нэг сар энэ төр хамт байдаг 100 бол үлч бас байна л да. Яг нэг амралтын хугацаагаар харж байгаа л хоёла амрах өдрөөр нэмэл 14-өөс 20 мөр төрж мөрсний дараа нэг аавын хоног моногоо авал манай хүн бас удна л да сар мар болно. Гэхдээ ингэж бодож та одоо ингээл өглөө гараал яваал орой нэг хараг өрөөгөр ирээлтэй. Тэгээл нэг хагасаа өдөр нэг хагас амрах нь амраал бүтэн сайнтай ганц өдөр амраал баг тийм байснаас ингээл бүтэн 7 хоногоор бүтэн 14 хоногоор энэ төр хамт байхаар айгүй гоё юу юм тэр нь бас зүгээр яг олон хоног байхгүй жаад 7 хоног хамт байна гэсэн үг ш. Өдөр тутам нөгөө ажилдаа явдаг биш бас тийм
нөгөө нэг би ах айгүй буруу сэтгэлгээтэйс байхгүй тийм миний төрөний асуулт ч гэсэн тийм шууд нөгөө хүнтэй явж гэснэ гэж асууж байгаа сте тэр яг нөгөө миний амьдралд нэг тохиолдож байгаа одоо миний амьдралч их юм чашаа миний нэг таньдаг залуу хүнтэй суугаад тэгээд дараа нь ойдлоход очиод ойдлогийнхаа хүнтэй суудсан байсан байхгүй тэгээд тэмцэнэ бүр ингээм амьдрал цохоогоод тэгээд дараа нь тэрнээс салаад дахиад ингээд өөр бас нэг ойдлогийнхаа хүнтэй суусан ингээд тийм би яриа сонсож байсан байхгүй тэгчээд яасан ч хэцүү юм дэ энэ хөрхийн энд үлдчихэж байгаа хүүхэн одоо залуучууд нь тэл хөрхийн амир ихтгэл ингээд хүлээж ахт ингээд яг тэр үед ингээд нэг юм одоо буруу сэтгэлгээ гэдэг юм уу тэгээд авцсан байсан юм байна. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд агүй ихт бас тийм яриа гардаг шүү дээ. За ойдлогоо гэхээр л нэг юм шууд окей. Барилд тэнд чи хорндоо сууж байгаа шүү хорндоо яаж байгаа гэтгсэн чинь өнөөдөр энэ яриаг сонсоод айгу өөр ойдлогыг харлаа. Ойдлогыг ажилчдыг харлаа. Ойдлогын залуучдыг харлаа. Уурхачдыг бодлоо. Найз охин болмоор ч юм шиг гэж санагдлаа. Тэгээд айгу төвчээртэй л байх ёстой юм байна гэдгийг миний хувьд л ойлгуулж өгсөн. Тэгээд уурхач ихнэр болоход би билээ. Дэлжсэн.
Тэг хамгийн гол нь угаасаа нөгөө хүмүүсийн хоорондын ихтгэлцэл гэдэг ч юм уу. Яг энэ хоёр хоорондоо тий тэр нөгөө нэг юм бэрхшээлийг даван туулж магадгүй нөгөөний тэрийг даваагүй байсан бол тэгэл өмнө нь тэгэл харилцаанда буугаад өччих байсан чинь билүү те. Тэгээд ямар нэгэн асуудал гарч ир тэрээ давж чадчих цааштай ингэж удаан ингэж биеийн ихтгэлтэйгээр явах замын тавьж өгсөн болол гэж амар бахархаа сууж ин л та. Тэгээд магадгүй одоо 20-с 30 нас гэдэг чинь нөгөө нэг эмхтэй үний үед бас амар ихтгэлтэй одоо сексийн одоо хэрэгцээ өндөртэй нас шүү дээ. Тэгээд энэ үедээ ингэж нөхөр нь 14 хоног байхгүй 28 хоног байхгүй ингэж явж явахт нь бол энэ харилцаа ингэж бас өрдөжгүй авчиад хоёр талаасаа хичээгээд ингэж явч чад одоо тийм ингэж гурван сайхан хүүхдийн ээж аа болоод явж байгаад нь бол танаа гээ бүлт бүр өмнөөс нь ингэж талгахмаар санагдаж байна тийм магадгүй мэдхгүй би бол энийг аягүй тийм чадвар л гэж хараад байна л да гэр бүлийг авч явах чадвар гэж аа нэрлэх юм уу да аа тийм танаа гэр бүлд бас баяр хүргэе гэж хэлмээр байна ургаашны их нэртэй бас одоо одон байдаг бол өгмөр байна тий ургаашны
ихрийн алдар хүлээлгэрөөс тийм одоо өгч юм аа
ургаашны ихрийн алдар гэсэн 1 2 дугаар тэмдэг авсан 20 жил болсон бол 2 тэмдэг 2 дугаар тэмдэг нэг юм
гэхдээ бид хоёр бас албаар тий яг нөгөө одоогийн оролцож байгаа хүнээ сонгож оруулсан байгаа яа гэхээр бид хоёр л зөндөө олон тийм кейсүүд ирсэн тий манай нөхөр ингээ хуурсан манай ихнэр хуурсан ч юм уу тий бид хоёр нэг арай өөр талаас нь тий дандаа юм ярддаг биш хардлан талаас нь биш хүү ийм бас байж болдөө шүү ингэж харилцаа авч үлдэж болдөө шүү хаштал ажил хийхээс өөр аргагүй болсон тохиолдол гэж бит хоёр бас сонгож оруулсан байгаа. Тэгээд манай хөөхнөд алаад өгөөрэй.
Тэгээд хүүний амьдрал хэн зэн зэн байгаа юм чинь.
Баярлаа. Тэгээд одоо ингээл хууралт гэдэг бол те яг тийм хол зайндаач биш ойдлогодооч биш ингээл хуурай гэвэл хажууд нь унтчихаа ч болсон ингээл өөр хүний тухай бодоол те. Тэгээл өөр харилцаатай ажил дээр нэг харилцаатай ч юм уу тийм хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Эндээ хамт амьдардаг ч гэсэн. Хуурахгүйгээр хөрвөлтэй хэдэн сар жилээр явсан ч гэсэн хуурахгүй ингээд нэг нэгэндээ бас сэтгэж болно. Одоо хууралт гэдэг чинь нэг хуурай гэвэл 10 минут л ажиллах гэдэг шүү дээ. Ер нь бол
тийм богдох юм уу?
Тийм юм биш байх гэдэг чинь ер нь байна.
Оо та нар одоо зүгээр халдварчтай биш үү?
Ер нь аль тий хууралт гэдэг бол яг тийм хүнийхээ хүндээ байна уу гэхээс яг тийм өөр бусад асуудалт нэг байхгүй гэж бодож байна.
За за сайхан ингээд сэтгэлээ нээж манай уурхаж нэгтэр маань гэрэл гээд талаас нь холын зэний харилцаа гэдэг зүйлийг харуулж чадсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээ магадгүй нөгөө нэг өөрт нь тулгарсан бас нэг асуудал ингээд ярмаар санагдсан ихнэрүүд бэжж магадгүй л те. Тэдэр маань сайхан ингээд комент өвчөд өдрөө те. Олон талаас нь бүндөө ярилцгаая асуудлыг. Бид нар бол одоо ингээд подкастараа бол гэрэл гээд талын ярьчлаа. Та нар маань бас ингээд өөртөөхөө бодож явдгийг бичээд бүнд хавтай ярилцсан ба бас нэг шийдэл төрч байгаа магадгүй юм аа юу ч хийх гээд байна тийм ямар ч юм тийм
ойлгохын дарагтай ярьж гэх юм даа манай нэрс
манай их төрөв юм тест
агаар 14 болгоё шүү гэдэг
хөдөлгөөнөд
цалингаа нэмье хүлээлгийн өрийг дэмжие одоо өгье Яг тийм ч дээ.
Тэгэхээр гой санаа юм те нүүн уурхаачны нөхрийн алдар аа.
Тийм шүү бас яга байж болохгүй юм жаа.
Тийм шүү.
Уурхаачны нөхөр бас ажилласан. Аа бол юу байж болохгүй.
Тийм ээ уурхаачны те
нөхрийн
алдар гэдэг нь тоо цигэрг өдөн те.
Гой.
Улбаш оруулахтай.
Хүүхдүүд нь бас юм өгч идэхүү.
Үгүй нэр хүүхдүүдийг юу ч яриаггүй юм шүү дээ те.
Харин тий.
Хүүхдүүд бас хүүхдүүд хэр бол одоо аав нь хол байж явах хугацаанд.
Тий хүүхдүүд бас хэцүү хэцүү тэгэл аавга санаа нь тэгэл санаж байгаа л уулцахаараа бас нэг бөөм баяр наадан болоод тэгээл бас яа холдно санаа нь хүүхдүүдээс хэцүү. Тэгээд манай хүүхдүүд харьцангуй бас тайван ер нь. Одоо ингэ яриад исэн чинь би өөрийгөө юм аамар тайван биш гэсэн чинь тайван л хүмүүс юм байна. Одоо сая өөрийгөө ойлголоо. Манай нөхөр бол угаасаа аамар тайван байхгүй. Тэгээд манай хүүхдүүд ч гэсэн харьцангуй тайван. Тэгээд одоо ч манай хоёр том нь 12-той дундхан 7-той ахгүй. Тэгэл автагаа байнга чадлал уцаар яриал. Тэгэл байждаг. Тэгэд удахгүй яг хоо бит хоёр аав нь дандаа хамт байдаг болно гэдэг одоо зориг мөрөдөлтөл одоо тисч төвчэл ажиллаж амьдарч байна.
За бит хоёр бол асуу одоо бэлдсэн дотроо бодож исэн асуух юмсан гэж бодож исэн асуултуудын хариултыг бол авчлаа. Магадгүй чи ярихынсэн гэж бодож исэн юм бит хоёр асууг үлдсэн байж болох юм тий.
Тийм ярих юмсан гэсэн юм чинь байхгүй. Тэгээ бас их нөгөө явган хэрүүл гардгүй гэснээс бас ингээд ийм нөхрүүд ийм байдаг гинэ. А ихнэр төвтэй а ажил ийм карьер төвтэй хүүхэд төвтэй гэсэн ийм гурван янз байдаг гинэ. Юу нэг ханаас чулээ нэг уншсан. Тэгээд одоо хүүхэд төвтэй хүмүүс рүү бол одоо ингэж хүүхэд чинь тэг чинь гэж хөрхөн хөрхөн зург мургын явуулдаг ч юм уу тийм тактик хэрглэж болно. А манай нөхөр болохоор юм айгу ихнэр төвтэй байхгүй юу? Намаг яаж ин чи яаж ин чи ядарч ин үү чи миний яаж ин гэл ингэдэг. Тэнгүүт нь би нөгөө тэрэн дээр нь ажиллаад айгу өөрийгөө ингэж явуулж яд анхаарлын татдаг ч гэдэг юм уу тий? Тэгээд а яг одоо ингэ сонсож байгаа нөхрийгөө хүлээж байгаа ихнэрүүд нь нөхрийнхөө онцлогийг олоод а хэрвээ нөхөрчөө ингэдэл илүү ихнэр төвтэй болвол өөрийгөө татдгаад өөрийнхөө одоо юм гоё зураг хөрөг сонирхдаг юу гэдэг нь тэрийгэ явуулаад одоо сонирхлын татаад жоохон бас тэгж харилцаанд чимэг оруулах ёстой юм шиг байлээ. Тэр жижигхэн ч гэсэн айгүй чухал юм ерөн. Тэгээ одоо жишээ нь бүр ингэдэл юм карьерда хайртай тийм болвол ажлын дэмжиж ярилцдаг ч юм уу те. Их тийм анхаарах хэрэгтэй юм билэ тэр тал руу.
Маш их баярлала те. Уур хачны бодон нэгдүгээр авахч байгаа бүсгүй дээ. Өглөө шүү.
Хаашны ихнэри автар
гэж.
Уур хачныг авахч өөр
өтгөр. Өнөөдөрээ та нөхөрч гэсэн бас өгчмөр нь шүү дээ.
Сайн уур хач байгаа.
Танаа нөхөр удахгүй сайн уур хач гэсэн тэмдэг авах байхаа. Тэгээ манай хүн гэсэн бас сайн уур хач нэхнэр гэсэн тэмдэг аваа бит хоёрыг бас ураарэ.
Угаагарэ.
Ачна. Угаагарэ. Тэгээ ч хэлээд ямар. За гой бэлэг өгөх юм байгаа. Тэгээ хоёр. Эй, цаца бүр бүр дэлжчихэнтлээ. За ямарсан тэгээд айгүй гоё халуухан яраа болж өндөрлөө тэгээд өнгөрсөн 7 өдөр ч гэсэн гэр бүлийн өдөр болж тохиод өнгөрсөн байгаа.
5 сарын 15.
5 сарын 15 манай Ариунагийн төрсөн өдөр бас болсон байгаа. Тэгээд төрсөн өдөр мен төргий.
Заавал тэгээд.
Сая өөрөө тгийж орж ирсэн.
Тэгээд гэр бүлийн өдөрт зөвлөж бас энэ дугаарыг тав хүндээ хүргэж байгаа шүү гэдгээ ташинд одоо дамжуулан хэлээ. Тэгээд гэр бүл бүхэн аз шалтай байгаа. Амар попрэттэй. Холын зайны харьцаа өртөл одоо бас ингэж байж болж байгаа тийм хамттай байгаа хүмүүс одоо энэ асуудлыг бол даван тулах нь бүр хэлбэр байх واخа гэж найдаж чинь. Тэгээд уурхаш нэвтрэхтэй маш их баярлаа. Бидний хүсэлтийг хүлээ авчийн сайхан яраг өрнүүлэнд.
Баярлаа. Та хоёртой ч гэсэн баярлаа. Би манай нөхөр битээ нэрээ та хоёрын бүр үнэн ч одоо сонсогч хоёлаа хоёр талд ингээд сонсдог. Тэгэхгүй яа хүлээлгийн үүрэг сонссноо гэж сонссон штэ яна тгсэн гэж штэ гэл хоорондоос ярих тийм сэдв та хоёрын. Тий.
Чи тэг хилцэн байгаа юу одоо орно гэдгээ?
А би хилцэн байгаа тгсэн чи хүүе хараа юу ярих гэдэг юм бэ?
Хонгорогоо ядна.
Тий. За юу л яриа гэж тээ тэгэл ярьдаг юм ил ярина штэ гэсэн чи. Чи тэг сэдвэн хэлээч гээд гисэн сэдвгүй нөгөө цохоогчгүй гэдэг шиг сэдв байхгүй гэсэн чи. За яста юу л ярих хаа дан да хараа л гээд
байгаа юм.
Сонсон нь ч тий.
Нөхөрт нь минь.
Сонсож байгаа л минь. Инээж байгаах те. Шууд одоо их нэрлүүгээ бичээрэй. За за тэгээд инээдтэй өөртөө те шүүмжилсэн ян зүрэг олон талаас нь ярьсан гой дугаар болж өндөрлөлөө. Тэгээд хүлээлгийн өрөөнд хамтдаа байсан бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлээд энэ төрөө дуусгая да.
За тэгээд дараагийн нэг өдөр хүртэл түр бака. Бид хоёр бас одоо season 4-ийн маань сүүлийн дугааруудаа ингэж өргөлж чинь. Одоо яг энээс хойш дахиад хоёр дугаар яваад энэ үйлдэл маань дуусгах нэ. Тэгээд хамтдаа байгаа бүх сонсогчтой хайртай шүү гэж хэл энэ дугаараа дуусгая.
Баярлалаа.
Баярлалаа.